สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ M A Zero Tolerance Guide to Toxic People เป็นหนังสือแนะแนวขนาดสั้นของแลนซ์แกวที่มุ่งช่วยผู้อ่านรับมือกับคนที่มีพฤติกรรมทำร้ายทางอารมณ์เช่นคนหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบคนหลงตัวเองคนชอบควบคุมและคนที่มักทำตัวเป็นเหยื่อหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งใจเสนอแนวคิดเชิงวิชาการลึกซึ้งแต่เน้นข้อความตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์ที่บั่นทอนตนเองอย่างชัดเจนและตัดสินใจวางขอบเขตได้เร็วขึ้นแกนสำคัญของหนังสือคือการหยุดเสียพลังให้กับคนที่เอาแต่รับและไม่ยอมให้คืนกลับมาพร้อมย้ำว่าการไม่ยอมทนไม่ได้แปลว่าต้องโกรธหรือใจร้ายแต่คือการเลือกความชัดเจนเหนือความสับสนหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่กำลังเผชิญความสัมพันธ์เป็นพิษและต้องการกรอบคิดที่สั้นชัดและนำไปใช้ได้ทันทีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดไม่ยอมทนต่อความไม่รับผิดชอบทางอารมณ์หัวใจของหนังสือคือการตั้งมาตรฐานแบบไม่ประนีประนอมต่อพฤติกรรมที่ทำให้เกิดภาระทางอารมณ์ซ้ำหนังสือไม่ได้บอกให้ผู้อ่านเกลียดคนอื่นแต่ให้แยกให้ออกระหว่างความเข้าใจกับการปล่อยให้ถูกทำร้ายต่อไปจุดยืนนี้สำคัญเพราะหลายคนติดอยู่ในวงจรการให้อภัยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงทำให้ความสัมพันธ์ยืดเยื้อด้วยความหวังที่ไม่เป็นรูปธรรมหนังสือจึงเสนอการมองความสัมพันธ์แบบประเมินผลลัพธ์มากกว่าคำพูดถ้าคนคนนั้นยังไม่รับผิดชอบยังผลักภาระมาให้ซ้ำและยังทำให้เราหมดแรงซ้ำคำตอบไม่ควรเป็นการอดทนเพิ่มแต่เป็นการลดการเข้าถึงของเขาในชีวิตเราแนวคิดนี้ทำงานได้ดีเพราะมันเปลี่ยนจากการถกเถียงว่าใครผิดมาเป็นคำถามว่าอะไรที่ส่งผลเสียต่อเราอย่างต่อเนื่องประเด็น2การระบุรูปแบบคนที่ดูดพลังเช่นคนหลีกเลี่ยงคนหลงตัวเองและนักบงการหนังสือให้กรอบจำแนกพฤติกรรมของคนที่ทำให้ความสัมพันธ์เหนื่อยล้าโดยยกตัวอย่างกลุ่มที่พบบ่อยเช่นคนหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบคนหลงตัวเองคนชอบบงการและคนที่ผูกตัวเองกับสถานะเหยื่อจุดเด่นไม่ได้อยู่ที่การวินิจฉัยเชิงจิตวิทยาแบบละเอียดแต่เป็นการชี้ให้เห็นรูปแบบซ้ำที่ทำให้ผู้อ่านมองออกว่าปัญหาไม่ใช่ความบกพร่องของตัวเองเสมอไปความชัดเจนนี้ช่วยลดการโทษตัวเองและทำให้เห็นว่าเหตุใดการคุยกันซ้ำจึงไม่เกิดผลเพราะต้นตอไม่ได้อยู่ที่การสื่อสารไม่พอแต่อยู่ที่อีกฝ่ายไม่ยอมรับความรับผิดชอบหนังสือจึงเป็นเหมือนเลนส์ที่ช่วยคัดแยกพฤติกรรมที่ควรเชื่อถือออกจากพฤติกรรมที่ควรระวังเมื่อผู้อ่านจำแพทเทิร์นได้ก็จะตัดสินใจได้ไวขึ้นว่าจะคุยต่อแยกตัวหรือปิดประตูอย่างมีเหตุผลประเด็น3การหยุดเสียพลังใจและการกลับมาถือสิทธิ์เหนือขอบเขตของตนเองอีกประเด็นสำคัญคือแนวคิดเรื่องการหยุดเผาผลาญพลังกับคนที่เอาแต่รับโดยไม่ให้กลับหนังสือมองว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพิษไม่เพียงทำให้เสียอารมณ์แต่ยังค่อยๆกัดกร่อนความสามารถในการตัดสินใจความมั่นใจและความสงบภายในเมื่อคนเราพยายามอธิบายยื้อหรือพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่พร้อมรับผิดชอบพลังงานจะถูกใช้ไปกับการแก้ปัญหาที่ไม่จบหนังสือจึงผลักผู้อ่านให้กลับมาถามว่าเรากำลังรักษาความสัมพันธ์หรือกำลังเสียตัวเองไปกับมันการตั้งขอบเขตจึงไม่ใช่กิริยาหยาบคายแต่เป็นการปกป้องทรัพยากรทางอารมณ์ของตนเองแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการขออนุญาตมีพื้นที่ให้ตัวเองไปเป็นการยอมรับว่าการปกป้องตัวเองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานประเด็น4การใช้ความชัดเจนแทนอารมณ์โกรธและแนวคิดและแต้มและมีหนังสือย้ำว่าเจตนาหลักไม่ใช่ความโกรธแต่คือความชัดเจนนี่เป็นความแตกต่างสำคัญเพราะความโกรธมักทำให้เกิดการปะทะขณะที่ความชัดเจนช่วยให้ตัดสินใจได้เรียบและมั่นคงกว่าหนังสือยังเชื่อมกับแนวคิดและแต้มและมีซึ่งสะท้อนท่าทีว่าเมื่ออีกฝ่ายเลือกจะเป็นแบบนั้นก็ปล่อยให้เขาเป็นไปและหันกลับมาดูว่าเราจะตอบสนองอย่างไรจุดนี้ทำให้ผู้อ่านหลุดจากกับดักของการควบคุมคนอื่นเพราะการพยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายมักทำให้ยิ่งเหนื่อยและยิ่งติดพันหนังสือจึงเสนอการยอมรับข้อเท็จจริงแทนการดิ้นรนกับภาพที่อยากให้เป็นเมื่อเราหยุดหวังให้คนที่ไม่รับผิดชอบกลับใจในแบบที่เราคาดหวังพื้นที่สำหรับการดูแลตัวเองจะมากขึ้นและการตัดสินใจจะไม่ถูกลากด้วยอารมณ์ชั่วคราวประเด็นสุดท้ายรูปแบบการเขียนสั้นตรงและเน้นแรงผลักทางความคิดมากกว่าคู่มือแบบครบสูตรในเชิงรูปแบบหนังสือเล่มนี้เป็นงานขนาดสั้นมากจึงไม่ได้พยายามครอบคลุมทุกมิติของความสัมพันธ์เป็นพิษแบบตำราแต่เลือกใช้ถ้อยคำตรงและหนักแน่นเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนมุมมองอย่างรวดเร็วจุดนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะคล้ายเครื่องมือเตือนสติมากกว่าคู่มือเชิงทฤษฎีผู้ที่คาดหวังการวิเคราะห์เชิงวิชาการหรือขั้นตอนละเอียดอาจรู้สึกว่ายังไม่พอสำหรับคนที่กำลังจมอยู่ในความสัมพันธ์ที่บั่นทอนตนเองความกระชับกลับเป็นข้อดีเพราะช่วยลดความลังเลและตัดเสียงรบกวนทางความคิด หนังสือยังสะท้อนแนวทางที่เน้นนำไปใช้ทันทีมากกว่าถกเถียงนานๆจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการจุดตั้งต้นในการตัดสินใจไม่ใช่คำอธิบายยืดยาวแบบตำราเล่มหนาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่กำลังเผชิญความสัมพันธ์ที่ทำให้เหนื่อยซ้ำซากและรู้สึกว่าต้องเป็นฝ่ายรับมืออยู่ตลอดโดยเฉพาะผู้ที่คุยกับคนหลีกเลี่ยงคนบงการคนหลงตัวเองหรือคนที่ไม่ยอมรับผิดชอบต่อผลกระทบของตัวเองสิ่งที่ผู้อ่านจะได้ไม่ใช่สูตรแก้ปัญหาแบบครบทุกสถานการณ์แต่เป็นกรอบคิดที่ชัดเจนพอจะช่วยหยุดการประนีประนอมกับสิ่งที่ทำร้ายตนเองหนังสือโดดเด่นตรงน้ำเสียงที่ตรงไปตรงมาและการย้ำว่าเป้าหมายไม่ใช่การเอาชนะใครแต่คือการหยุดเสียพลังไปกับคนผิดเล่มหนึ่งเมื่อเทียบกับหนังสือแนวความสัมพันธ์จำนวนมากที่เน้นความเข้าใจการเยียวยาหรือการสื่อสารอย่างนุ่มนวลหนังสือเล่มนี้เลือกยืนฝั่งความเด็ดขาดและขอบเขตส่วนตัวอย่างชัดเจนจึงเหมาะกับคนที่ต้องการแรงผลักให้ตัดสินใจเร็วขึ้นเข้าใจรูปแบบความเป็นพิษได้ไวขึ้นและเริ่มปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมหากคุณต้องการสนับสนุนแลนซ์มิเกลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่